porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto, no que imos repasar a actualidade do Concello de Oleiros da man do alcalde. Hoxe será unha versión gravada debido a compromisos que ten o alcalde. Ángel García Xoane, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Como decía, é gravada, polo tanto, tampouco haberá posibilidade de realizar chamadas.
Sí, que teño que estar na provincia de Pontevedra a mediodía, por tanto, non podo estar presente na radio, pero bueno, vamos a falar sobre os temas que...
Primeiramente, queríamos falar sobre pois a composición do Goberno Municipal de Oleiros.
Bueno, a composición do Goberno Municipal de Oleiros, aqueles concellales que estaban na corporación siguen levando as súas áreas, non? E os novos que entraron para suplir os que se foron, en este caso estamos falando da área de obras públicas e medio ambiente, que levaba Piquín, neste momento vai levar Antonio Molinos, non? Que concellal novo na corporación, pola parroquia de Nos entrou. E respecto aos servicios sociales que os levaba Nacho, de San Pedro, vai ser tamén unha persoa da parroquia de Nos, neste caso Belén Taguada, que vai a levar a área de servicios sociales. E respecto ás outras dúas, unha delas era a que levaba Iria, non? Que levaba ensino e xuventude, ou vai a levar María José Santos, veciña da parroquia de Lians, en Santa Cruz en concreto, e será con a nova, xa está exercendo como nova concellala, tuvo un acto de feito ayer na público, no tema da orquesta de cámara do concello, non? Ela que vai levar estas dúas áreas. E a terceira ou a cuarta concejala, que neste caso ocupa tamén un cargo como tal, Marta Martínez de Montrove, vai a levar sanidade e consumo. Por tanto, bueno, o resto dos concejales, hasta 13, van a levar as mesmas áreas que levaban, e as que se renovan son estas dos que se ausentaron do concello, ¿no?
Onte tamén tomaba vostede a súa acta como deputado provincial.
Sí, onte tuvemos que ir os concellales de toda a comarca, onde se presentou a alternativa. Non estábamos de Sada nin os de Bergondo, porque pertenecen á comarca de Betanzos, por tanto, 25 concellales ayer votaron, elexiron a miña persoa como diputado provincial. Acabo de presentar ora pola mañá na Diputación xa acta para que o día, creo que o día 1, se hai a toma de posesión como diputados a nivel provincial. E, bueno, o que fixen foi presentar o xa acta para ese día.
Continuamos agora falando de outro asunto que vende longo xa e polo que levo loitando moitos anos, que é o tema de Sol y Mar.
Sí, levamos moitos anos loitando, non vamos a parar hasta verlo feito unha realidade. Onte tuve unha reunión co xefe de carreteras do Ministerio de Fomento aquí na provincia da Coruña. Teño que decir que, bueno, o contrato é moi amable, é unha persoa seria, pero a min non me vale solo eso, a min me vale que me digan que pasa con esta obra, que desde o ano 2007 que había proxectos aprobados, a día de hoxe se encontra sin realizar, non? A máis cando, en estes últimos anos, se pediu ao Concello que cedera o suelo para facer a obra, se pediu a particulares que cederan o suelo para facer a obra, en concreto toda aquela finca que era antiguamente das monxas, cederon tamén o suelo gratuitamente, e tomamos un compromiso que mentras como se iba a contratar a obra xa non se sacaban as biondas que se puxeron na carretera polo tema do tráfico a raíz da obra da Che Guevara, do colector de saneamento da Che Guevara, e bueno, o que de ayer demandaba era que non hai máis tempo para seguir engañando, neste caso, a cidadanía, o Concello de Oleiros, os cidadáns da comarca, os cidadáns que entran e salen da Coruña a diario, e que, bueno, ou me daban unha fecha concreta para esta obra, ou senón que saquen dali aqueles atrancos, non? E que se volva a poñer a dirección como estaba, para que os veciños de Oleiros, de Perillo, de Montrove, de onde sea, non, que cando baixen por esa carretera da Rúa de Real, si queren ir para a Nacional Sexta, hacia San Pedro de Nos, non teñan que ir a dar a volta a outro lado do puente, non? Porque iso que está ocurrindo a todos os veciños que viven naquela zona. Estamos falando de ao longo da Nacional Sexta hai unhas casi 4.000 persoas vivindo, e que para ir para a súa casa, os da marxen dereita indo hacia San Pedro, pois teñen que ir a dar a volta a outro lado do puente. Claro, ir a dar a volta a outro lado do puente en un día de sol, ahora no verano, pois é perder media hora. Desde ese punto, solamente desde ese punto hasta volver a casa. Por que? Por as colas infernales que se crean na ponte pasaxe, non? Por tanto, o que se me fixo saber, que hoxe ven na prensa, é que o proxecto na primeira semana de xulio está aprobado definitivamente, é que él non podía comprometerse a decir que a obra se sale a licitación de inmediato, pero que sí estaba convencido de que entraba en licitación dentro deste ano para realizarse no ano que ven. Espero que sea así. Si non é así, si as cousas non salen como se dixo, indudablemente a final do verano nos encontraremos en unha gran batalla.
Pois seguimos, falamos agora tamén de estradas, neste caso da Vía Ártabra e das estradas que ten a Deputación no Concello de Oleiros.
Bueno, a Vía Ártabra está chea desde a Nacional Sexta hasta Lorbé, toda a Vía Ártabra, e iso é culpa dos que limpian as tajeas e os balaus da Vía Ártabra, pasan outras carreteras. Estas empresas collen, van coa máquina e van, e o que van é sembrando. Cando collen unha planta, a cantidad de flores que ten, non? De flores, non, os plumais, semillas. E o que fan é plantar a todo o longo da carretera plumachos. Bueno, está invadida de plumachos. O que ten que facer neste caso a Xunta ou a Diputación é, sin máis, obligar as empresas. A Diputación acaba de contratar empresas para limpar as carreteras en toda a provincia. Pois o que ten que obligar agora que non hai plumachos, que decir que non teñen a flor, é o momento de cortalos, porque se isto se corta no mes de agosto, setembro, o que único que vai a pasar é que volvemos a replantar outra vez plumachos por todos os sitios e vai a proliferar esa planta por todos os lugares, non? Por tanto, é unha Diputación, o dixen, por activa e por pasiva, o seguirei dicindo, en este caso a Xunta de Galicia ten obligación, vamos mandarlle unha carta para que corte todos os plumachos que están ao longo da carretera a unha man e a outra, ao longo dos 5 kilómetros na Vía Ártabra, non?
Tamén hai problemas coa maleza nas estradas da Deputación, por exemplo, en Dorneda.
Bueno, aí hai un problema. A Diputación sacou licitación ano pasado a limpeza das carreteras aquí en Oleiros e Sada, e por diversas causas burocráticas, xente que recurriu, problemas de baixas temerarias, pois resulta que non se contratou a obra. Estaba pendente hasta ahora, se acaba de adxudicar, hai ahora uns días. E por tanto, o que tengan presa que limpiar de inmediato, porque estamos falando de obras do ano pasado, de melloras do ano pasado, e ten que limpiar de inmediato. Eu vou exigir a Diputación, porque a Diputación acaba de sacar tamén estos días a contratación da limpieza dos deste ano, e digo eu, para que van pagar dúas veces, non? Para que van pagar dúas veces si non limpiaron as do ano pasado, que vai pasar? A empresa que colleu a adxudicación do ano pasado colle deste ano ese lucra de que xa ten feito o traballo e gano doble. Porque, claro, digo isto porque salía este ano en 300.000 euros a limpieza das calles, das carreteras da Diputación en Oleiros e Sada, e resulta que hai baixas hasta 166.000 euros, casi un 50%. Eu non sei se a empresa que fai esas baixas está pensando xa que, como xa está feita a obra, xa non teño que facela, xustifico os dous anos desta maneira. Me parece escandaloso ese tipo de baixas, é algo que tamén habrá que cambiar na Diputación, nas bases de contratación, porque é un escándalo, non? É un escándalo decir que unha obra sale contratación, aquí pasa algo, o proxecto está mal feito, ou aquí alguén vai á contratación dunha obra para a baixa, para sacarlo despois a obra, porque se non gana, de algún sitio ten que sacalo. Porque se presentan 20 e pico de empresas e todas están en 200 e pico mil euros. E resulta que esta, en 166, e a que lle sigue en 182 ou por aí. Estamos falando de unhas baixas terroríficas, de un 40%, de casi un 50% na de 166, non? Por tanto, hai moito que facer políticamente falando. Desde logo, nesta etapa na Diputación, vou seguir insistindo en que ou se cambian ou habrá que poñer vigilantes os vigilantes.
Pois, para rematar, quería preguntarlle por esa festa popular que temos o domingo en todas as localidades, o San Xoán.
Bueno, o San Xoán é unha festa moi popular en Galicia máis que en outras partes de España. Decir aos rapaces e rapazas que van ir ás playas que saben que teñen a leña gratuita, que non vamos a permitir que veñan, porque ás playas do Leiro non só veñen os rapaces do Leiro e rapazas, e personas adultas, tamén veñen xóvenes da comarca, veñen de Carral, veñen de Cambre, veñen de Culleredo. Bueno, que sepan que non teñen que traer nada desde os seus municipios en furgonetas, nin muebles, nin tresillos, nin nada, porque non vamos a nin palés cargados de puntas, non nos vamos a permitir entrar na playa, nada de eso. Hai madeira, hai leña, e, por tanto, lle la vamos a dar ali, sin ningún problema, para que puidan facer a fogata e divertirse, pero non que non traigan nada, porque non vamos a permitir nas entradas das playas, vai a haber xente de Protección Civil e tamén xente da Policía Local, non? Por tanto, leña gratuita, que o pasen ben, que sea unha noite tranquila, que disfruten, non dan agua, por certo, desde as 6 da tarde hasta outro día non dan agua, eso é bo, porque se chove, pois a festa se desluce totalmente, e inda que chova pola mañán, que se animen os rapaces a ir preparando a súa fogata, non, a súa festa, e que se divirtan sanamente, non?
Ademais, a festa pode ser doble se coincide coa vitoria do Deportivo.
Bueno, está ben, pero a festa é o San Xoán, non é o do Deportivo. Eu creo que confundir as dúas, eu desexo tamén que o Deportivo gane, pero me parece que meter todo no cesto non ten sentido.
Bueno, pois agardemos que non chove e que todo transcurra con normalidade.
Eso é o que ten que ocurrir.
Bueno, pois moitas gracias e
ata logo,
o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.